Den næste taler, det er Anders Starberg, byrådsmedlem, nybagt byrådsmedlem i Frederikshavn. Og det er samtidig ungdommens taler, det er formand for DSU i Frederikshavn. Anders, de næste 10 minutter, det er din. Værsgo.
Måske skulle vi prøve at forklare, at velfærd ikke er det samme som velstand, og det handler om måden, vi er sammen på. Hvis I synes, de ord, de virker bekendte, så synes I rigtigt. Jeg har nemlig 20 stjålet dem fra allersidste episode af Krøniken, hvor Palle sidder i toget med krav. Han er jo netop afgået som statsminister efter jaget TF. Krav er forundret over, at hver fjerde dansker er klar til at afvikle og opgive velfærdssamfundet ved deres stemme på Glistrup. Og det er her, Palle kommer med de rammende ord. Inden jeg begynder med min fortolkning af velfærd kontra velstand, vil jeg lige se på, hvad ordbogen siger om de her ord. Velstand, gode økonomiske vilkår og rigdom. Velfærd, tryg tilværelse, trivsel og lykke. Lykke, mine damer og herrer. Læser man videre, ser man en lille forklarende sætning. Hvad står der ved velfærd? Der står, familiens velfærd afhænger ikke af indtægt. Aha. Ser man den forklarende korte, altsigende sætning for velstand, står der blot tryghed og velstand. Ordet tryghed er altså særskilt for velstand. Man kan altså sagtens have velstand uden tryghed, for eksempel social tryghed. Det kan man ikke med velfærd. Ordene tryg tilværelse er jo indbygget i ordets betydning. Og hvad vil jeg så med det? Jamen det er jo den altafgørende forskel. Vi vil jo netop skabe et samfund, hvor tryghed, trivsel og lykke er fundamentet. Kan man så det uden velstand? Nej, umiddelbart ikke. Jeg tror ikke, at lykke skabes af penge, men jeg tror, at det bliver nemmere at skabe lykke, hvis folk har penge mellem hænderne. Spørgsmålet er nu, om man skal have velstand, og man kan have velstand uden velfærd. Det kan man sagtens. Det er også derfor, det er så forbandet svært for folk at se, at vi med denne regering bevæger os langsomt, men sikkert mod et velstandssamfund. Alt offentligt nedskrues, nedprioriteres, og besparelser finder sted overalt. Vi hører jo om det hele tiden, og mange af os kan mærke det på vores egen krop. Flere og flere får privatforsikring, flere og flere dropper fagforeningerne, flere og flere glemmer solidariteten i bestræbelserne på det, de tror er det bedste for dem selv og deres familie. Mere materiel velstand. Hvad er så problemet i et velstandssamfund i forhold til et velfærdssamfund? Ser vi på USA, som er verdens førende velstandssamfund, opdager vi de riges ghettoer, hvor hele bydele har opført mure omkring sig, og vagter patruljerer med biske hunde for at holde kriminaliteten, fattigdommen og det ufine ude. Altså virkeligheden. Holde virkeligheden ude. Ser vi på de fattige ghettoer, hvor samfundet og velstanden er ikke eksisterende. Her hersker bander hverdagen med vold, narkomisbrug og andet kriminalitet. Hvad stiller det resterende samfund så op med de her problemer? De isolerer dem. De giver dem elendige folkeskoler og usle offentlige hospitaler, så deres chancer i livet bliver endnu mere ringere. Vi er også på den sti, mine damer og herrer. De rige danner ghettoer i Gentofte, de fattige i Gellerup, og uligheden stiger for specifikke menneskegrupper her i det danske samfund. Det gør den ved denne regerings indførsel af starthjælpen, kontanthjælpsloftet og den nye indførte 300 timers regel. Det var så ekstremerne i USA. Men hvad betyder det for den ganske almindelige arbejder i USA med et velstandssamfund? Det betyder, at han ikke har haft udvikling i sin lønstigning i de sidste mange, mange år. Heldigvis er vi så genorganiseret i Danmark med vores arbejderbevægelse, at vi stadig har en kæmpe indflydelse. Men vi ser jo desværre, at især unge opgiver fagforeningerne, og det tror jeg i sidste ende vil blive en ulempe om mange år, men det må fremtiden vise. Med et velstandssamfund som USA følger også en kynisme. Det er en sindstilstand af kynisme, som påskyndes af det altomfattende forsikringssystem. Har du ikke det gyldne forsikringsbevis, er døren lukket til hospitalet? Har du det gyldne forsikringsbevis, så er du ikke sikker på, at lægen ikke bare doper dig op på noget ubrugelig medicin, fordi lægen får en ekstra ferie af medicinindustrien. Det kalder jeg overklassens kynisme, godt støttet af den bedre middelklasse. Er det sådan tilstande, vi vil have i Danmark? Nej, tak. Vil vi have mure om vores huse for at føle os sikre? Nej, tak. Vil vi kunne gå frit på gaden, selv når det er blevet mørkt? Ja, tak. Vil vi sende alle uanset indkomst på hospitalet? Ja, tak. Det er sjovt det der med hospitalet. Prøv at tænke jer, hvis fællesskabets basisydelser som brandvæsen, politi og militæret kun var for de forsikrede, så ville brandmanden skulle se dit forsikringsbevis, inden han slukkede branden. Det lyder vanvittigt, ikke? Jeg betragter vores hospitaler og vores skoler som del af de her basisydelser. Og derfor lyder det vanvittigt i mine ører, at man hellere vil putte pengene i private hospitaler og private skoler, i stedet for at putte pengene i det offentlige. Kynismen er allerede ved at vinde indpas i vores samfund med den ekstreme individualisering af konkurrenceelementet mellem mennesker blevet yderligere forøget. Og med den her regering, med dens noget for noget politik, har om nogen påskyndet denne tendens. Vi er ikke længere hinandens kammerater, vi er konkurrenter. Hvem har det lækreste tøj, har de fleste penge, den nyeste bil? Med individualiseringen forsvandt janteloven, og man skulle tro, at der blev en større dyrkelse af vinderbegrebet. Men det er stik modsat. Der er større fokus på det at være taber, at blive erklæret taber. Samfundet har accepteret, at der er vindere og der er tabere, og de skal trynes. Har du ikke det fede tøj, skal du mobbes, og er du uden arbejde, skal du piskes. Det er blevet okay at se ned på folk, der ikke kan følge med. Det er blevet okay at lade som ingenting, når man ser et barn blive overfaldet af ungdomsbander, og det er blevet okay ikke at hjælpe til, når man ser et medmenneske vælte på cyklen. Det er altså blevet okay ikke at blande sig, at være ligeglad, for det er jo ikke ens egen problem. Noget, jeg hører tit, er, hvorfor skal jeg betale for? Det kunne være, hvorfor skal jeg betale for narkomanens fixerum? Altså, den der, hvorfor skal jeg yde mentalitet, når jeg ikke selv får noget ud af det? Men du får noget ud af det. Du får noget ud af at betale til narkomanens fixerum. Du får gaderne fri for kanyler, så dit barn kan stikke sig på. Oven i købet får du lov til at betale for hans heroinfix, så du er fri for, at han røver din gamle mor i hans utrættelige søgen efter det næste fix. Oven i alt det her, som du tjener ved at betale til narkomanen, findes der også et element af narkomanens egen livskvalitet, og den forøges markant. Det er disse sammenhænge, jeg tror, vi i vores dagligdag skal bruge mere tid på at forklare. Man kan sige, at samfundets normer og værdier og moral er ved at ændre sig. Jeg bryder mig dog ikke om de her ord, normer, værdier og moral. Jeg mener, at normer og værdier er noget borgerligt undertrykkende fis, som kun skal bruges til at holde mangfoldigheden i ave. Moralbegrebet er i min verden et begreb for nyreligiøse og præster, som benytter sig af pådutte os en ulogisk tro og en intetsigende livsform. Nu når vi er ved det religiøse, vil jeg lige bruge lejligheden til at give det et par ord med på vejen. Vi står ved en skillelinje i denne tid. Skillelinjen efter årtiers nedgang i opbakning til kristendommen, er folk igen begyndt at vise interesse for deres religion. Og debatten lader sig præge af flere og flere præsters religiøse synspunkter. De får mere og mere medieplads, især når moralbegrebet er i billedet. Det skal vi være på vagt over for. Vi kan ikke lade en flok præster tage monopol på moralen, og derfor lade dem være vogter for denne. Det er efter min opfattelse, at religion er en privat sag, og det bør den blive ved med at være. Jeg vil hellere have filosofer, kunstnere og politikere til at fortælle mig, hvad der er god smag, end mennesker, der dybest set bekender sig, set fra mit synspunkt, til en løgn og bruger hele sit liv på dette. Nå, nu er jeg ved at være slut. Nå, men i stedet for at bruge begreber som normer, værdier og moral, mener jeg, at vi skal koge begreberne helt ned til helt personlig samvittighed. Ordet samvittighed er bedre i denne sammenhæng, hvis vi skal ændre den. For det kan folk forholde sig til. Normer, moral og værdier er sådan noget ophøjet, flyvsk noget, som kan være svært at få ned i øjenhøjde. Nej, i stedet for at spørge, om det er en dansk værdi at behandle indvandrerne ordentligt, og i stedet for at spørge, om nogen har moral til at kalde alle muslimer taber og synge nazisange i Tivoli, skal vi hellere spørge os selv. Hvordan har jeg samvittighed til at lade afviste asylansøgere og deres børn sidde i små usle lejre og rådne op? Hvordan har jeg samvittighed til at lade irakiske tolke blive overladt til deres dødsdom, når vores soldater bliver trukket hjem? Hvordan har jeg samvittighed til at lade folk i stikken, som har brug for hjælp? Hvordan har jeg samvittighed til at underminere den grundlæggende tryghed, venstrefløjen har givet danskerne med velfærdssamfundet, velfærdsstaten? For det har de borgerlige. De har samvittighed til at frarøve folk des elementære rettigheder for deres drømme om minimalstaten, velstandsstaten. Krav var forundret over, at hver fjerde dengang var klar til den totale nedlæggelse af velfærdsstaten. Jeg er forundret over, at et flertal af danskerne i dag er klar til lige præcis det samme. Det er derfor, vi skal prøve at forklare, at velfærd ikke er det samme som velstand, og det handler om måden, vi er sammen på. Tak for ordet, og fortsat god 1. maj.
Tak til Anders for hans kraftfulde tale. Velstand og velfærd. Og Anders er enig med en direktør fra Dansk Arbejdsgiverforening, som der udtalte sig her i dag, at det er jo noget kedeligt noget, at de unge de ikke melder sig ind i en fagforening, at de ikke organiserer i A-kasser. Anders, nu har du chancen for at fortælle toppen af Dansk Fagbevægelse her i Frederikshavn Kommune. Hvad skal der til, for at de unge de melder sig ind i fagforeningen i A-kassen?
Ja, det var en svær en. Hvad skal der til? Jeg mener, at vi skal nok ud over, at jeg vil sige, at det første skridt på vejen har været den her, hvor arbejdervæsenet nu har gået ind og sagt, at hvis ikke du betaler til os, til vores arbejderbevægelse, til vores fagforeninger, jamen så får du heller ikke de goder, der følger med. Det er en stærk tilhænger af, jeg mener, det er et rigtigt skridt på vejen. Så kan folk se, at de får noget for deres penge, og det tror jeg, der har manglet i mange år, i rigtig mange år, når de såkaldte gule fagforeninger har nasset på vores overenskomster. Det tror jeg, det er svaret.
Og det kan jeg godt svare. Anders får et spørgsmål, hvis du får lov til at slippe. Som byrådsmedlem, hvad vil du allerhelst lave om, hvis du har din... Det var dig, der skulle bestemme.
Min mærkesag er negativ social arv, og de år, jeg har i byrådet, vil jeg bestemt bruge på at lave noget om ved den negative sociale arv. I 30 år er der ikke sket noget. Vi har simpelthen ikke kunne finde ud af at få folk til at komme ud af den her negative sociale arv. Jeg tror, det er den fornemmeste opgave, som vi som socialdemokrater og vi på venstrefløjen har, det er at sørge for, at de mennesker, som ikke får del i vores goder, som ikke har de samme lige muligheder, at de også kommer med ind og bliver en del af samfundet.
Anders, han er ungdomstaler. Han snakker, han er socialdemokrat. Og så siger han også på venstrefløjen. Jeg synes ikke, det var så ringe endda.
Nej, vi er på venstrefløjen.